რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგები. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, გადაცემა წახნაგებში დღეს ამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც გვია ომნია ვინკით, ანუ ომნია ვინკით ამორ. ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული და ვილაპარაკებთ მწერლის სიყვარულზე, კერძოდ ვილაპარაკებთ ჩარლზ დიკენსზე და მის ქალებზე. ჩარლზ დიკენსი და მისი ქალები მშვენიერი სასაუბრო თემა იქნებოდა, ამ ქალებში რომ მისი პერსონაჟები იგულისხმებოდნენ, მაგრამ გარწმუნებთ, არანაკლებ საინტერესო თემაა ჩარლზ დიკენსთან დაკავშირებული სატრფიალო სასიყვარულო ისტორიები და საერთოდ ქალები მისი ირგვლი. უნდა ითქვას, რომ თავიდანვე ჩარლზ დიკენსის ცხოვრება ძალიან ადრე აირია, ასე ვთქვათ, 10 წლის ასაკამდე ეს იყო ბედნიერი ბავშვობა. მამამისი, დედამისი ყოველთვის კარგად იყვნენ ერთმანეთთან, მშობლები, მშობლებს შორის არასოდეს არ ყოფილა კონფლიქტი. ამისი მომავალ ცხოვრებაში სულ შურდა ჩარლზ დიკენსს, მაგრამ მთავარი ამბავი მოხდა ის, რომ მამამისი მოხდა ეგრეთ წოდებულ სავალე ციხეში. კიდე კარგი, ჩვენთან ასე ციხე რო არ არსებობს, რომ ნახევარი საქართველო მოგეხსენებათ, მისი მკვიდრი გახდებოდა. სავალე ციხეში მოხდა ვალების გადაუხდელების გამო, მაგრამ ბედი აღმოაჩნდა, ჯერ კარგი ძმა აღმოაჩნდა და შემდეგ ბედიც აღმოაჩნდა. სამი თვის მერე მიიღო მან მემკვიდრეობა და გადაურჩა ამ სავალე ციხეს. მაგრამ თვითონ ეს სავალე ციხეში მოხვედრა მშობლისა, მთელი ოჯახის გადასვლა ციხეში, ამავე დროს ჩარლზის ადრეული მუშაობა, ის დედამ ელიზაბეთმა გაუშვა სამუშაოდ, ვინაიდან ოჯახი ძალიან უჭირდა და ამის გამო ბავშვმა ეს ცუდად დაიმახსოვრა და ცუდად დაუმახსოვრა ეს დედას. ჩამოაყალიბა მისი მკვეთრი დამოკიდებულება, საკმაოდ უარყოფით დამოკიდებულება დედის მიმართ. ძალიან უცნაურია, მაგრამ ამ დიდი მწერლის შემოქმედებაში ამ ამბავმა კვალიც კი დატოვა. საქმე ის გახლავთ, რომ ჩარლზ დიკენსს, როცა პატარა იყო, ძალიან მოწონდა თავისი თავიც, ძალიან მოწონდა თავისი მამა, იმიტომ რომ დიკენსს ჰქონდა მსახიობური ტალანტი, მას ბევრი ტალანტი ჰქონდა, მაგრამ ერთ-ერთი ტალანტი იყო მას შეიძლება ამბების მოყოლა, ეს მამისგან გადმოეცა, ასე ვთქვათ. ის იყო გულმოდგინე და მშრომელი და ასეთი, დედისგან გადაეცა ერთვისები, მაგრამ მამისგან რაც ჰქონდა, ეს იყო მისი დაბადებითი არტისტიზმი. და ეს არტისტიზმი მამამ ადრე შეამჩნია და სტუმრებში გამოყავდა ხოლმე და ალაპარაკებდა და ჯგუას კარგავდა ბავშვი ამ თავის სამსახიობო წარმატებებზე. დედა ამით არ იყო აღფრთოვანებული. ამის გამო იყო შეიძლება, რომ თავიდანვე ბავშვი მამისგან გადაიხარა. მაგრამ ამის შემდეგ დედამისმა ჩარლზის გარდა გააჩინა კიდე ბევრი ბავშვი. და ჩარლზ მაშინ წარმოდგენა არ ჰქონდა ეს რა პროცესი არის და საიდან ჩდებიან ბავშვები და ძალიან განურისხდა დედას, რომელიც აჩენს და აჩენს ბავშვებს და ზრდის და ზრდის სიღარიბეს ოჯახში, რის გამო ჩარლზის წარმოდგენით ოჯახი ციხეშიც აღმოჩნდა და ყველაფერი უბედურებაც მოხდა. და ყველაზე დიდი უბედურება კი ის მოხდა, რომ ჩარლზი თვითონ აღმოჩნდა გარკვეულ ციხეში, ეგრეთ წოდებულ ცვილის ქარხანაში, ანუ იმ ქარხანაში, სადაც ფეხსაცმლისთვის საცხებს ამზადებდნენ და მას უწევდა ამ საცხის ჩატენა სპეციალურ ბოქსებში. და ბავშვი იყო, მუშაობდა და სხვა ბავშვები გარედან ეჭყანებოდნენ, ემანჭებოდნენ, დასცინოდნენ და მისთვის ეს იყო შეურაცხყოფელი. საერთოდ ბავშვების შრომა, რომელიც ასე კარგათაა მერე ასახული მის რომანებში, მას საკუთარ თავზე ჰქონდა გამოცდილი. ბავშვის ტრაგედია მას ყველაზე უკეთესად ესმოდა. უნდა გვესმოდეს, რომ დიკენსის ცხოვრება არ არის ჩვეულებრივი მწერლის ცხოვრება. ერთი უნდა ვთქვათ ერთი რამ, რომ დიკენსი იყო ვარსკვლავი ამ სიტყვის თანამედროვე გაგებით, ანუ ლიდი დაახლოებით ისეთი ვარსკვლავი იყო, როგორც ვარსკვლავები არიან დღეს. და ბევრად უფრო პოპულარული იყო, ვიდრე ინგლისელი რომელიმე მსახიობი დღევანდელი. მე მგონი მხოლოდ ამერიკელი მსახიობები თუ შეეჯიბრებიან მას პოპულარობით. და მან იცხოვრა ვარსკვლავის, ანუ ის პირველი იყო, ვინც ჯერთი ის იყო პირველი ინგლისელი, რომელმაც ფული იშოვა მწერლობით. რომ წერლობით ფული არავის არ უშოვია, არ შექსპირი და არც არავის და ვერც ვერავინ ვერ იშოვის, მე მგონი, თუ განსაკუთრებით არ გაუმართლებს და თუ ინგლისელი არ არის, როგორც დიკენსი ან ჯოან როულინგი. პირველი პროფესიონალი მწერალი იყო, ვინც ამით ფული იშოვა. პირველი კაცი იყო, რომელმაც თავისი სახელი მოიპოვა მწერლობით და გახდა ისეთი სელებრიტი, ანუ სახელგანთქმული პიროვნება, რომლის შესახებ იქით წერდნენ. ანუ თვითონ მწერალი იყო და მასზე წერდნენ ხოლმე. ამიტომ არ არის უცნაური, რომ ჰაგერ 2013 წელს გამოცემული წიგნი, შეყვარებული დიკენსი, რომელიც შესანიშნავია ნამდვილი ისტორიული გამოკვლევა, სარგებლობს ისეთივე პოპულარობით, როგორც დიკენსის წიგნები სარგებლობდა თავის დროზე. ანუ ის იყო ვარსკვლავი და ამ ვარსკვლავის ცხოვრებაში ყველაფერი აინტერესებდა უკვე დაბადებულ, მაშინ გაჩენილ ყვითელ პრესას და საერთოდ ადამიანებს აინტერესებდა. მეორედ, მას უყვარდა თავისი მკითხველები და ის ენდობოდა თავის მკითხველებს, ამიტომ ცხოვრებაში, როდესაც გასაჭირი დაუდგა და ეს იყო მორალური ტიპის კრიზისი, რომელიც მას დაუდგა, მან იმ წუთას იპოვა გამოსავალი, იგი წავიდა თავის კითხველებთან და მან დაიწყო თავისი ნაწარმოების საჯაროდ კითხვა. ყველა ეუბნებოდა, რომ როდესაც ჩვენს ვიწრო წრეში კითხულობ, ეს არის საინტერესო, მაგრამ ახლა ფართო წრეში და ათასების და მილიონების წინაშე ეს როგორი იქნება, კაცმა არ იცის, მაგრამ ეს აღმოჩნდა ასე და მართლაც რამდენიმე მილიონმა კაცმა მოუსმინა მას სხვადასხვა დროს სხვადასხვა კონტინენტზე, მათ შორის ევროპაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც იგი მოგზაურობდა და ძალიან სერიოზული სიყვარული გამოავლინეს მის მიმართ. აი ეს კაცი, რომელსაც ბავშვობიდან ჩამოუყალიბდა თხილი დამოკიდებულება ქალების მიმართ დედის გამო, ერთხელ მაინც ცხოვრებაში წამოეგო ამ მახეს, ჩავარდა ამ ხაფანგში, აღმოჩნდა ამ ხაფანგში და შეუყვარდა ისე მძაფრად და ისე მძაფრად გამოხატა ეს ამბავი, რომ ამან ასახვა პოვა მთელს მის ცხოვრებას და მის შემოქმედებას. ქალი იყო ბანკირის ქალიშვილი, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ბანკი ყოველთვის ფიგურირებს უიბლო სიყვარულის ისტორიებში, როგორც დანტეს შეუყვარდა ბეატრიჩე პორტინარი, რომელიც გათხოვდა და ბანკირს გაყვა ცოლად, აქ ბანკირის ქალიშვილი მოეწონა და შეუყვარდა დიკენს. და ამ სიყვარულის შუა გულში, და როდესაც მე მგონი ისიც მოსწონდათ, ახლა არ იყო დიკენსი ცუდი ბიჭი, ჯერჯერობით არ იყო პოპულარული, არ იყო ძალიან ცნობილი, ახალგაზრდა იყო, ჯერ არ ჰქონდა თავისი მთავარი ნაწარმოებები დაწერილი, მაგრამ უკვე ხელს იწაფავდა, 20 წლის იყო, 24 წლის გახდა სახელგანთქმული, 24 წლის ასაკიდან სიცოცხლის ბოლომდე 58 წლის გარდაიცვალა. ყოველი მისი დღე არის აღრიცხული, იმდენად საინტერესო კაცი იყო მთელ ინგლისისთვის, მაგრამ მანამდე, აი ცოტა უფრო ახალგაზრდა, მოხდა ამ სიყვარულის ისტორიაში. მარია ბიდნელი იყო ქალი, რომელიც მას ძალიან მოწონდა, უყვარდა, წერდა წერილებს, შემორჩენილია ეს წერილები. ამ წერილების ნახევარზე მეტი მან გამოიყენა თავის რომანებში, სწორედ სხვა პერსონაჟებსაც უკა თავისი თავი და თავისი სიყვარული. და რაც დავარია, მარია ბიდნელიც გამოიყვანა დორას სახით ავტობიოგრაფიულ რომანში, ყველაზე უფრო ავტობიოგრაფიულ რომანში, რომელსაც დევიდ კოპერფილდი ჰქვია. აი პირველი ცოლის დორას სახე, ეს გახლავთ მარია ბიდნელის სახე. ძალიან უცნაურად მოიქცა მაგ რომანის წერის დროს არარსებული ქორწინება, აქცია ქორწინება, არსებული ქორწინება დამალა საერთოდ და აბსოლუტურად აწარმოუდგენელი და არათუ არარსებული, ანუ ესეთი ახლოსაც როარ იყო ესეთ ვითარებასთან, ის აქცია მთავარ ქორწინებად, იმიტომ რომ მწერალი იყო და როგორც გაუხარდებოდა ისე აკეთებდა, მით უმეტეს რომ სიყვარულში ძალიან, პირველ სიყვარულში ძალიან სერიოზულად მოეცარა ხელი და ამის შემდეგ გახდა ძალიან და ძალიან ფრთხილი, იმდენად ფრთხილი, რომ ბოლო თავისი სატრფიელო ისტორია ისე დამალა, რომ 21 საუკუნემდე არავინ არ იცოდა, რომ 13 წლის განმავლობაში საყვარელი ყოლია შუა ინგლისში, ინგლისის ყველაზე უფრო პოპულარულ პიროვნებას. კაც, რომელიც სიკვდილამდე სამი თვით ადრე მიიღო ინგლისის მაშინდელმა დედოფალმა ვიქტორიამ, რომლის ეპოქის მთავარი სახელიც არის ჩარლზ დიკენსი. ანუ ეპოქა არის ვიქტორიას ეპოქა, ეპოქა არის დიკენსის ეპოქა. არ არის დიდი საიდუმლო, რომ ინგლისელებისთვის ეს არ დარჩა შეუმჩნეველი დიკენსის როლი, ამიტომ როდესაც ინგლისში იყო, ლონდონში იყო ოლიმპიადა, მათ სიმბოლური ფიგურა მოიფიქრეს, რომელიც ოლიმპიადას ხსნიდა 19 საუკუნის ინდუსტრიის ისტორიული ეპოქის ტიპაჟი აჩვენეს და ის აშკარა ჩარლზ დიკენსის სახეს ატარებდა. დედოფალი ვიქტორია, ჩარლზ დიკენსი, ეს არის სწორედ 19 საუკუნის ინგლისი. აი ეს კაცი საკმაოდ ფარული გახდა მას შემდეგ, რაც პირველი სიყვარული იყო აღმოჩნდა უნაყოფო. პირველი სიყვარული კი ჩაიშალა იმის გამო, რომ სწორედ შუა სიყვარულის სეზონი იყო და ქალიც პასუხობდა რაღაც გარკვეული ცნობით, როდესაც მამამისი დიკაცის მამა ბანკროტად იქცა და დააპატიმრეს და რა თქმა უნდა ბანკირმა თავისი ქალიშვილი ბანკროტის შვილს არ გააყოლა. და ეს ზუსტად ასე აისახა რომანში, რომელზეც ჩვენ ქონდა საუბარი. იქაც საუბარია იმაზე, რომ არ აყოლებდა ეს კაცი, ღარიბი იყო, მაგრამ მერე თვითონ მოკვდა, ოჯახი გაღარიბდა და გაირკვა, რომ ღარიბები არიან ორივე და რომანში აი ესე მოიყვანა ცოლად და ისე ცხოვრებაში ცოლად ვერ მოიყვანა და იმდენად გაუტყდა გული, რომ საერთოდ აღარ იხედებოდა ქალებისგან. მაგრამ ამას ვერ დაიშლიდა, ძალიან ემოციური კაცი იყო, ძალიან ქალთმოყვარე კაცი იყო, არ ვიცი რამდენი ქალი ყავდა, ახლა არავის არ დაუკლია, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ბევრი ყავდა, იმიტომ რომ მოგზაურობის დროსაც კი მის ძოლს ჰქონდა პრობლემები. ანუ ორ და სამდღიანი რომანებიც ჰქონდა ხოლმე, იტალიაში ისე ვერ წავიდნენ მაგალითად, რომ რომელიმე ინგლისელ ქალთან, ან იტალიელ ქალთან, ან გერმანელ ქალთან რომანი არ გაება. მაგრამ მაინც ოჯახს მოეკიდა. მეცაც თვითონ ოჯახს მოეკიდა, კი არა, 10 შვილი გააჩინა დიკენსმა და მისმა ცოლმა, მეუღლემ კეთრინმა. მისი მეუღლე კეთრინი, კეთრინ დიკენსი, ქალიშვილობის გვარი იყო ჰოგარტი. კეთრინ სკოტ ჰოგარტი იყო ჯონ ჰოგარტის, დიკენსის ახლო მეგობრის ქალიშვილი. უფროსი მეგობარი ყავდა, რომლის ქალიშვილი მოიყვანა ცოლად, შავთმიანი ლამაზი ქალი იყო. მაგრამ მერე მოიქცა დაახლოებით ისე, როგორც დიკენსის დედა, ანუ შვა და შვა შვილები და დიკენს არ მოწონდა ეს ამდენი შვილი, რომ ებადებოდ. იმდენად არ მოწონდა, რომ როდესაც, ასე ვთქვათ, ბავშვი დაებადა ამ ქალს რომანში, რომ პირველი მეუღლე რო აღწერა დევიდ კოპერფილდში და დორა რო დაარქვა და რო გარდაიცვალა, ბავშვს დაარქვა ამ ვირტუალურად გარდაცვლილი მეუღლის სახელი და ეს ბავშვი სხვათაშორის აღარ შერჩათ და ის გარდაიცვალა და მერე მთელი ცხოვრება, დარჩენილი ცხოვრება დიკანს თავის თავს აბრალებდა, რომ ამ ბავშვის სიკვდილი პრინციპში მის ნამუსზე იყო, თუმცა ეს ასე არ იყო, რა თქმა უნდა. ბავშვის ისტორია სხვა დროსაც გამოჩნდება და ისევ იმ რაკურსით, რომ არასასურველი შვილი ყავდა დიკანს რამდენიმე. დიკანსის ოჯახური ცხოვრება ძალიან უცნაურად აეწყო. ეს კაცი ყოფილა ძალიან წესრიგის მოყვარე, როცა ის მუშაობდა საერთოდ ოჯახის სახლის იმ ნაწილში, სადაც ეს ამბები ხდებოდა, ფაჩუნი არ უნდა გასმული, ხმა არ უნდა ისმოდეს. ამ დროს ბავშვები ბუნებრივია პატარები იყვნენ, შეიძლება ხმაურობდნენ, ჩიოდა ამასთან დაკავშირებით თავის მეგობრებთან, ხანდახან წერდა კიდევ. სამაგიეროდ, როდესაც სტუმრები ყავდა, ძალიან ბევრი სტუმრები მოყავდა და ცოლი ვალდებული იყო, რომ იმათთან ძალიან კარგად წარმოჩენილიყო. მაგრამ დიკენსის მეუღლემ შვა და შვა შვილები და დაიწყო გასუქება და პრინციპში იგი აღარ იყო სექსუალური პარტნიორის შთაბეჭდილებას ატოვებდა. მოკლედ, დიკენსი იყო ვარსკვლავი და მეუღლე მას არ შეესატყვისებოდა. ახლა წარმოიდგინე, რა სიზამდა დღევანდელი ყვითელი პრესა, რომელსაც მთელი რუბრიკა ამისთვის, შეუფერებელი ცოლები ან შეუფერებელი ქმრები, როდესაც რომელიმე ვარსკვლავს შეიძლება ძალიან ლამაზ კაცს ჰყავს, ძალიან ჩვეულებრივი ცოლი ან პირიქით, ან პირველი ლედი მოგეხსენება, თუ მთელი მსოფლიო იცინოდა ბრეჟნევის მეუღლეზე, რომელსაც ესე იგი ოლიმპიადა ერქვა თან სახელად და ასე შემდეგ. ახლა ელცინის მეუღლე შედარებით უკეთ გამოიყო, გორბაჩოვის მეუღლე იყო საერთოდ, ისე იგი იმდენად მოულოდნელი, რომ რაისა მაქსიმუმ მთელ მსოფლიოს დაამახსოვრდა, როგორც უჩვეულო საბჭოთა ლიდერი. თუმცა ძალიან ბევრი სხვაც გვინახავს ჩვენ შეუფერებელი ცოლი, როგორც ჩანს, ისე იგი კეთრინისგან ჩამოყალიბდა შეუფერებელი ცოლი. მაგრამ საქმე მარტო ეს არ არის. საქმე ის არის, რომ ამ კეთრინის დები ყავდა, მათ შორის ერთ-ერთ დას ერქვა მერი. და როდესაც კეთრინი მოიყვანა ცოლად და მერიც აღმოჩნდა დიკენსის ოჯახში, დიკენსმა შეხედა ამ 17 წლის გოგოს და მიხვდა, რომ წარმოუდგენელი შეცდომა ჩაიდინა. და ეს შეცდომა, წარმოუდგენელი შეცდომა, რომ არა ის დამოიყვანა ცოლად. ეს აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ვერ გადახარშა ეს ამბავი ვერანაირად, იმიტომ რომ თან და ყველანაირად დაუტკბა ამ გოგოს, ყველანაირად ეფერებოდა, ყველგან დაჰყავდა, ყველგან ისახლა ცოლი შვილებს დიდადა და მაგრამ უკვე საზოგადოებაში დიკანსი ცოლისდასთან ერთად ჩნდებოდა, ეს გამოსაჩენია, ულამაზესი ახალგაზრდა ქალი იყო, რომელიც დიკანს ძალიან უყვარდა. სამწუხაროდ ეს სიყვარული აღმოჩნდა გაცილებით უფრო ტრაგიკული, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს, ახლა თავისთავად ტრაგიკულია, როცა კაცი მიხვდება, რომ ის ქალი არ მოეყვანა ცოლად, ვინც უნდა მოეყვანა და ის, ვინც უნდა მოეყვანა, ვერ მოყავს, იმიტომ რომ სულიად წარმოუდგენელია. მაგრამ ამ ტრაგედია, სხვა ტრაგედია და ერთო ერთხელ, როდესაც თეატრში წავიდნენ დიკენსი, მისი მეუღლე და მისი ცოლის და, ანუ კეთრინის იყო და მერიც იყო, სახლში რომ დაბრუნდნენ, მერის მომლოდნელად გული წავიდა და მერე აღარ მოსულა გონს, ისე გარდაიცვალა, დიკენსის ხელში დალია სული და ეს გახდა ამ კაცის, ამ წერილის შემოქმედების დასაწყისი, დასასრული, უმაღლესი წერტილი, ყველაფერი. თუ კი ვინმეს, რაიმე წაუკითხავს დიკენსის ნაწარმოებიდან, რომელიც ამის მერია დაწერილი, ის აუცილებლად მიაქცევდა ყურადღებას, რომ დიკენსი არ გაუშვებს ხელიდან შანს ახალგაზრდა ქალის ან სიკვდილი, ან მისი სიყვარული, ან რაღაცნაირად, რომ ვინმე ახალგაზრდა გოგო არ გამოაჩინოს, რომელზეც გული უნდა დაგწყდეს ძალიან. ეს მან გააკეთა ბევრ ნაწარმოებში და თვითონ თვლიდა, რომ მისი ბრალი იყო, მას სწორად მოეყვანა ცოლი, თითქოს ის მისი ცოლის და არ მოკვდებოდა, ეს სიყვარული შეინარჩუნა მთელი ცხოვრით. წერდა წერილებს მიცვალებულს, ითხოვდა, რომ დაეკრძალათ მის გვერდით, ბუნებრივია ეს, როცა გარდაიცვალა, ის ვესტმინსტერის სააბატოში დაკრძალეს, როგორც თავისი ეპოქის ყველაზე გამორჩენილი ადამიანი და რა თქმა უნდა არ დაუჯერეს მის ნათქვამს, რომ დაეკრძალათ მისი ცოლისდის საფლავში ახლა, სადაც ძნელი წარმოსადგენი იყო. ამ პერიოდისთვის, როცა ის გარდაიცვალა, ცოლთან ფაქტობრივად გაყრილი იყო, თუმცა კი გაყრა როგორც ასეთი არ შემდგარა, მაგრამ ცალ-ცალკე ცხოვრობდნენ. იმ პერიოდის შემდეგ დიდხანს კიდევ შეინარჩუნა მეუღლე, თუმცა კი არ მალავდა თავის გზნობებს გარდაცვლილი ცოლისთვის მიმართ და ეს როგორი იყო ცოლისთვის ახლა და კეთრინი როგორ უყურებდა ამბავს, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ამავე დროს, როდესაც ოჯახს ძალიან გაუჭირდა, ამდენი შვილი ჰყავდა და აღზნელ ხელები არ ყოფნიდათ, ასე ვთქვათ, ბავშვებიც გასაღწევად, მშობლებმა, კეთრინის მშობლებმა კიდევ ერთი და, ამჟამად ჯორჯინა შემოაშველეს და განმეორდა იგივე ისტორია, ოღონდ ახლა პირიქით. ეხლა ჯორჯინას შეუყვარდა დიკენსი, დიკენს არა. დიკენს აღარ დაურღვევია, ასე ვთქვათ, სიტყვა, მართალი ხედავდა, რომ ახალგაზრდა ქალს მიზანი ინტერესი ჰქონდა, პატივს სცემდა ყველანაირად, მაგრამ არა. და როდესაც ცოლთან გაუფუჭდა ურთიერთობა და ქალი გაიქცა სახლიდან და დიკენს მოუწია საჯარო განცხადების გაკეთება, წარმოიდგინეთ, ახლა პრესაში იბეჭდება, რომ აი მე ჩავს დიკენსი, არ არის ჩემთან, ჩემი ცოლი მართალი, წარმოუდგენელი ამბები არის. იმ დროს ასეთი რამ არ ხდებოდა, დღეს შეიძლება ახლა ყველანაირი განცხადებები გვინახავს, მე თვითონ ჯორჯ მაიკლის ერთი ისეთი განცხადება მაქვს ნანახი, იმის მერე ცხოვრებაში არაფერი არ გამიკვირდება, მაგრამ დიკენსის დროს ეს ცოტა უჩვეულო და უცნაური ამბავი იყო, მაგრამ ის ქალი წავიდა. იმ ქალის ოჯახმა გადაწყვიტა, რომ რაღაცნაირად ეს დაკავშირებულია ჯორჯინასთან. მით უმეტეს, რომ იცოდნენ, რაც ხდებოდა სინამდვილეში. სინამდვილეში დიკენს ახალი ქალი ჰყავდა, საიდუმლო ქალი ჰყავდა, რომელიც შესახებ იცოდა ცოლის ოჯახმა, იცოდა შეიძლება ცოლმა, მაგრამ არ იცოდა მთელმა ინგლისმა და არ იცოდა არავინ მეოცე საუკუნეში და 21 საუკუნეში გახდა ეს ცნობილი მიმოწერი და სხვა და ახლა სპეციალურ წიგნებში წერება, ვიცით მისი სახელი, ქვია მას ტერნარი, ელენე ტერნარი, ტერნანი მსახიობი იყო, ნელი ერქვა როგორც მსახიობს, მერე შეწყვიტა მსახიობობა, როცა დიკენსმა სახლი უყიდა და ცალკე დაასახლა. მაგრამ სანამ ეს ამბავი მოხდა, ამბები გამჟამდებოდა და გახდებოდა, სწორედ ამ ქალის ჩამოსაშორებლად გაავრცელეს მშობლებმა ხმა, რომ დიკენს თითქოს კავშირი ჰქონდა თავის უმცროს ცოლისდასთან, სწორედ ჯორჯინასთან. რის შემდეგ ხდება სრულიად არაინგლისური ამბები. დიკენს მიყავს ჯორჯინა სამედიცინო გამოკვლევაზე და გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ჯორჯინა ქალწულია და დიკენსი მას არ შეხებია. ეს მე შემიძლია წარმოვიდგინო მთელი რომანის, ასე ვთქვათ, დამსახურე რომანსი მსახურებს ეს ამბავი დაიმსახურა კიდე რა შესანიშნავი ციგნი არის აი მე რო გითხარით 2013 წელს რობერტ გრენლანის გამოცემული ციგნი რომელსაც ქვია დიკენსი შეყვარებული დიკენსი რომლის მიხედვით სხვათა შორის არც ისე უცნობმა სიყვარულის ამბებში მით უმეტეს ვისაც ახსოვს ფილმი შეყვარებული შექსპირი რალფ ფაინსმა გადაიღო ახლა ახალი ფილმი შეყვარებული დიკენსი მართალია სხვა სახელით ეს ქვესათაურიცა ერთმანეთს სახელად მას ქვია უხილავი ქალი ინვიზიბლ უმენ უხილავი ქალი ეწოდა ელენ ტერნერს იმიტომ რომ ტერნანს იმიტომ რომ მართლა არავინ არ იცოდა მისი არსებობის შესახებ თუმცა თვითონ ისტორია ასე დაიწყო. დიკენს ჰქონდა სამსახიობო ტალანტი, რომელსაც ბავშვობიდან ამჟღავნებდა. მერე მას მოუნდა ამ ტალანტის ჩვენება ხალხისთვის. და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა დიდი და ცნობილი მწერალი იყო და სცენაზე მისი გამოჩენა ცოტა მოულოდნელი იქნებოდა, იგი გამოჩნდა პროფესიულ სცენაზე და უფრო გაჩვენა, რომ დიდი მსახიობია მართლა ყოფილა. და განსაკუთრებით მოწონდა საკუთარ ნაწარმოებში შესანიშნავად ასრულებდა საექსის როლს. ანუ ვისაც ახსოვს ეს არის ასე ვთქვათ მოგეხსენებათ მისი ერთ-ერთი საუკეთესო რომანიდან ოლივერ ტვისტიდან, რომელიც მელოდრამაა ფაქტობრივად, რომელიც იყო სახალხო წერლობა. დიკენსი არ იყო ელიტარული მწერალი და არც არასოდეს არ ფიქრობდა ელიტარულ მწერლობაზე, მას უნდოდა სახელი და დიდება და ნამდვილი მწერლობა, ამიტომ იყო ყველას მწერალი. ყველა ბევრი მწერალი არ გაიზიარებს ამ კონცეფციას, რომ იყოს ყველა მწერალი, მაგრამ დიკენს ეს აინტერესებს. მას უნდოდა როგორც ჰომეროს დაახლოებით, რომ ყოფილიყო ყველასი. და აი დიკენსმა დაწერა ოლივერ ტვისტი, რომელშიც არის შესანიშნავი სცენა, რა თქმა უნდა ისევ ის, რაც აუცილებლად უნდა იყოს მის ყველა რომანში, ახალგაზრდა ქალის სიკვდილი. და ამ ახალგაზრდა ქალს დაუნდობლად კლავს მხეცი საექსი, რომელიც არის აი წარმოუდგენელი, ასე ვთქვათ, ჭაობის, ბოროტების ჭაობის საშინელი წარმომადგენელია. და საერთოდ სულად წარმოუდგენელი ტიპაჟი, მაგრამ სულად კარგად ნაცნობი დიკენსისთვის, რომელიც იცნობდა ბოროტების სამყაროს და თვითონაც ჰქონდა ეს გადახრები და ჩვენ უბრალოდ უნდა გვიკვირდეს, ყველა ფსიქოლოგი დაამტკიცებს, რომ დიკენსისგან კრიმინალი უნდა გამოსულიყო, იმიტომ რომ 10 წლისას შრომა მოუწია, იქ დაცინვა გადაიტანა, იქ დედა არ უყვარდა. მთელი ამბები არის, ნებისმიერი ბრწყინვალე მასალა არის, რომელიმე მორიარტის ჩამოსაყალიბებლად, მაგრამ არ ჩამოყალიბდა. შეიძლება იმიტომ რომ ბავშვობაში წიგნებს კითხულობდა, მე ასე მგონია, როგორც ეს ახსნა მან თვითონ, რატომ არ გახდა დევიდ კოპერფილდი კრიმინალი, იმიტომ რომ მამამისის ოთახში მან წიგნები იპოვა და ამ წიგნებმა გადაარჩინა. მე ფიქრობ, რომ დიკენსი წიგნები სიყვარულმა გადაარჩინა, ღონთიმ წიგნებისა, რომელსაც თვითონაც წერდა, და კრიმინალი არ გახდა, თუმცა გადახრები მას ჰქონდა და აი ეს როლი შეასრულა ბრწყინვალედ და ბოლოს ჩართო ეს როლი. თავისი ქალი დაყავდა, მსახიობი ქალი დაყავდა ხოლმე და ამ როლს ასრულებდა, კლავდა სცენაზე, ესე იგი ახალგაზრდა ქალს, ეს ბოროტმოქმედი საშინელი, რომელსაც ყველა ვიცნობ თავისი ძალიან საინტერესო ინგლისური ძაღლით და ასე შემდეგ. და ამ როლს ასრულებდა, ბოლოს ექიმი ეხვეწებოდა, რომ გაენებებინ ამისთვის და იმიტომ რომ მთელი მისი ნერვული სისტემა ამაზე ხარჯებოდა, მაგრამ არა. ის გამოდიოდა, კითხულობდა ნაწყვეტებს რომანიდან, იყო დიდი აღთვანება და ბოლოს დგამდა ამ ნაწყვეტს, ასე თქვა, თავისივე ნაწარმოებიდან და აქ სულ ინგრეოდა დარბაზი და სულ წასული თუ როგორიც იყო, მაინც გამოდიოდა მადლობის მოსახდელად და ერთხელ იმდენ ხანს უკრეს თურმე ტაში, რომ ტირილი დაუწყია ემოციისგან. ეს გაახსენეს ინგლისელებმა მასინაც, როცა დაამონტაჟეს შესანიშნავად კადრი ფილმიდან, სადაც ტირის დიკენსი და კადრი რეალური ცხოვრებიდან, როდესაც მუსიკალური ნაწარმოების შესრულების შემდეგ იმხელა ტაში დაუკრეს ადელს, რომ აეტყირა, ასე ვთქვა, თვითონ სიმღერის დროსაც წასდა ჯერ ცნობილი და მერე ბოლოში მართლა სერიოზულად ტირა და ვინაიდან ვარსკვლავები ტირილი დიდრებით ტირიან და შემდეგ ეს განსაკუთრებით უყვარს, ასე ვთქვა, საზოგადოებას, ეს ყველაფერი იქნა ჩვენებ. აი სწორედ სცენა მიიყვანა იგი თეატრში და დაანახა იქ მთელი ოჯახი ტერნანების, რომელთა შორის უმცროსი ძალიან მოეწონა. და ეს ნელი იყო ძალიან საინტერესო ქალი, არის შემორჩენილია მისი პორტრეტი, მართლაც ულამაზესი ქალი იყო, დიკენს სერიოზულად შეუყვარდა, თვითონ ამ ნელის მაინდამაინც დიდი ემოციები მე მგონი არ ჰქონია, მაგრამ ცვიერ დიდხანს უარსებობდა, მაგრამ ცვიერი ქალი აღმოჩნდა და მთელი ფონება დასწყვა და ბოლოს ისე იგი, როდესაც იგი აღმოჩნდა დიკენსის გარდაცვალების შემდეგ ანდერცში რო აღმოჩნდა, ამას საერთოდ დიდი სკანდალის კი გამოიწვია, იმიტომ არავინ არ იცოდა ვინ იყო. უყვარდა დიკენს, მაგრამ ეს არ იყო ის სიყვარული, რომელიც სიყვარულითაც მას მერი უყვარდა. აი მერი სიყვარულის გამეორებას ცდილობდა. მაგ მომენტში, როცა დიკენს 13 წელი ყავდა ეს ქალი, 45 წლის იყო თვითონ და 17-19 წლის გოგო იყო ისა, ასე სულად შეუფერებელი ასაკი იყო, მაგრამ ამან არ შეუშალა ხელი, როგორც ჩანს ძალიან უყვარდა ქალები. როგორც ჩანს ეს მწერლობა იულისაკმე არ არის, საერთოდ დიკენსი წინვალი კაცი იყო, თუ სხვა მწერლებს შევადარებთ საქციელით და დამოკიდებულებით ოჯახისადმი და ქალებისადმი, მაგრამ სიყვარულის საქმეში, ნუ ერთგული კაცი არისო. ამასინათ ერთხელ ერთმა ბიჭმა 4 წოლი მოიყვანა თუ 5 და თქვი რა არის მეთქი და ჩემმა ქალიშვილმა მითხრა, ეგო საერთოდ კაი ბიჭია, რაღაცა კაი მეგობარი, ერთგული კაცი, ერთგული როგორ არის? 5 წოლის მოყვანა დიკენსის, რა თქმა უნდა, ერთგული იყო მხოლოდ მერი ჰოგარტის ზონის მიმართ. დანარჩენ შემთხვევაში უბრალოდ მიყვებოდა თავის გულის თქმას და ეს ქალი ძალიან მოეწონა. იმდანაც მოეწონა, რომ სახლი იყიდა. ერთხელ ბავშვი რო იყო და მამისი ღარიბი რო იყო, ჩამოულია და რაღაცა ძალიან ძველი სასახლე დაუნახავს, რომელშიც სხვათა შორის შექსპირის ტრაგედიის ერთი ნაწილი მიმდინარეობს, რიჩარდ მესამის ერთ-ერთი ნაწილი ამ სახლში მოხდა ისტორიულად. და ამ სახლს ჩაუერეს, მამას უთქვამს, რომ აი შვილო, მდიდარი რო იქნები, რაც სიმდიდრე რა არის გეტყვი, აი მდიდარი რო იქნე შეიძლება ეს სახლი იყიდო და აი ის სახლი იყიდა მამამისის ზონის, იმიტომ რომ მამა ძალიან უყვარდა. ეს სახლი იყიდა და იქ დაასახლა თავისი საყვარელი და მისი დედა. აი რა დიოდა. ბოლო დღეს სწორედ ამ ქალთან იყო, იქ გახდა ცუდად, იმან გამოიძახა ასე ვთქვათ ექიმები, იმათ გადმოასვენეს სახლში და გარდაიცვალა სახლში, ისე რომ გონზე აღარ მოსულა. ოჯახში დაიმალა ის ამბავი, რომ ის ფაქტობრივად საყვარელთან ყოფნისას გარდაიცვალა. მეუღლე ამ დროს სახლში აღარ იყო, აღარ ცხოვრობდა ეკა, თავშობლებთან იყო წასული და როდესაც დიკენსი დაკრძალეს და იყო ხალხი, იქ ვიღაცები ამბობენ, რომ ეს იყო ძალიან დიდი დაკრძალვა, დიდი დაკრძალვა არ ყოფილა, იმიტომ რომ აი მანამდე ესე იგი როცა პრინცი გარდაიცვალა, დაკრძალვა იყო 1.800.000 კაცი ესწრებოდა, ამის მაგვარი იქ არაფერი არ ყოფილა, მაგრამ რაღაცა რაოდენობის ხალხი იყო და ყველაზე უფრო მაგარი აქ იყო ის, რაზეც თავის დროზე თქვა ტაციტუსმა, იმიტომ რომ ისტორიაში აყალს აღწერილი აქვს ერთი მიღება, რომელსაც ამას ის წინავდა იმით, რომ ასეთი იყო და ის გამოვიდა იმით და ის წინავდა თავის მეტყველებით, ის წინავდა თავის ტანსაცმლით, ის წინავდა ხოლო კეისარი წინავდა თავისი არყოფნით. აი აქ როდესაც დაგძალვა იყო ვესტმინსტერის ააბატოში, სადაც ის მეუბარეს იმიცა, სადაც ალექსანდრე პოუპი და ედენი, რა ვიცი, ახლა დიდი ადამიანები არიან დაგძალული, როდესაც ამ მიწას სწორად მიაბარეს და როგორ არ მიაბარებდნენ, როცა მთავარი ფიგურა იყო ინგლისში და სამი თვის წინ სწორედ სიკვდილამდე დედოფალ ვიქტორიასთან იყო აუდიენციაზე და იმან მას უწოდა ინგლისის ვარსკვლავი და ასე შემდეგ, აი აქ არ იყო არც მისი მეუღლე კეთრი დიკენსი და არც მისი საყვარელი ნელი, ანუ ელენ ტერდანი. ნუ ბუნებრივია, არ ვიცით იყო თუ არა აქ მარი ბიდნელი მისი პირველი სიყვარული. და ბოლო სიტყვა მინდა ვთქვა სწორედ ამ პირველ სიყვარულზე. დიკენსი როცა ცნობილი და მნიშვნელოვანი კაცი გახდა, როცა ქალებს უკვე ხელთათმანები იცვლიდა, უცებ გაახსენდა თავისი პირველი სიყვარული და გაუჩნდა ეს გრძნობა, რომ ეს ძალიან ბევრი კაცისთვის შესაძლოა იყოს ნაცნობი, რომ აი შვილის ძიების გრძნობა, რომ აი ახლა რა სიტყვის რომ დავენახები და ამ შემდეგ. მე ბევრს გამოცდია ეს გრძნობა, მე ვფიქრობ. კაცებს და მივიდა და შეცდა, არ უნდა მისულიყო, იმიტომ ის აღმოჩნდა არათუ დაბერებული, ამის გაფუჭებული და უკვე არაფერს არ გავდა. ის გადიყო ყველაფრისთვის, ოღონ დიკენსი აღარ იყო, მზად არაფრისთვის. ასე რომ ის პირველი სიყვარული ასე დარჩა. და როგორც გითხარით, ეს ყველაფერი აღწერა, აღსახა მან რომანში. რომანი, რომელიც ყველაზე უფრო ავტობიოგრაფიულია მისი ნაწერებიდან, ცოლების საკითხს ასე წყვეტს, ესე იგი პირველი ცოლი არის დორა, რომელიც არის ბავშვი, რომელიც არაფერი არ იცის, არაფერი არ ეხლახება, რომელიც არ დაქავდა და ავადმყოფობით, მოკვდა. ეს ქალი ძალიან იოლია საცნობი აღმოჩნდა სწორედ ამაში, ის პირველი სიყვარული ქალბატონი, ბიდნერი. რაც შეეხება მეორე ცოლს, აჩუქა ის თვისებები, მთელი ცხოვრება, რომ შენს წინა ადამიანი და რომ ვერ ხედა. აი ეს თვისებები აჩუქა თავისი უიღბლო სიყვარულისა, მერიხო გვარტისა, ცოლისდისა, რომელიც ვერ მოიყვანა ცოლად. საკუთარი ცოლი საერთოდ არ გააკარა ლიტერატურას, არსად სახე მისი ცოლისა და შვილებისა არსად არ არის. ასე რომ დიკენსი და კალები ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო და ღრმა თემა. მე ვფიქრობ ამის შემდეგ, როდესაც ასეთი წინვალე ამბები ხდება ცნობილი, წინვალე იმ თვალსაზრისით, რომ დიდი ადამიანების ყველაფერი საინტერესოა, მით უმეტეს თუ ის კი ღირსეული იყო ამ საქმეშიც. და დიკენსი ღირსეული აღმოჩნდა, ღირსეული მეტრფე იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი სიცოდა რა ქალებთან ურთიერთობის აქტი და ასე შემდეგ ჰქონდა. ცუდი მეუღლე იყო, ალბათ ცუდი მშობელი იყო, მაგრამ რაც თავარია, კარგი რომანისტი იყო, ინგლისს დაუტოვა თავისი წინვალე რომანები, დატოვა ის დიდება, რომელიც დიდებას იმსახურებდა ინტერესს, რომ გაგვერკვია ბოლოს და ბოლოს რა იყო მისი ცხოვრება. ასე რომ ჩვენ შევიხედეთ, ძალიან ოდნავ ჩავხედეთ, მეგნიერი ვიქნებოდი ასეთი რამეები, რომ ვიცოდე ქართველ მწერლებზე, ყველაზე, რუსთაველზე მაგალითად და სხვა, მაგრამ აი დიკენსზე რაც ვიცოდით, ეს ჩვენ ვთქვით.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარეამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული გადაცემა „წახნაგები“.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერს საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა, კონკრეტულად გეტყვი.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა „სპორტული კვირა“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, დღევანდელი მიმოხილვა მოდი ჭადრაკით დავიწყოთ. ჯერ ერთი იმ სასიხარულო ცნობით, რომ ბათუმის ქალთა გუნდმა ნონამ ევროპის თასი მოიპოვა და მეორე თემა, რომელიც აი ბოლო დღეებში საჭადრაკო გამოცემების ფურცლებიდან არ ჩამოდიოდა და სხვა გაზეთების ფურცლებზეც მოხვდა, ეს იყო ფიდეს სამჟამინდელი პრეზიდენტის კირსან ილუმჟინოვის საკითხი. ლაპარაკია იმაზე, რომ კირსან ილუმჟინოვი, რომელიც ლამის უხსოვარი დროიდან უდგას სათავეში ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციას, ვეღარ იყრის კენჩს შემდეგი ვადით ამ თანამდებობაზე და ლაპარაკია ახლა იმაზე, ვინ შეცვლის მას. გაისად საქართველოში საჭადრაკო ოლიმპიადა გამართება, ბათუმი მასპინძლებს ამ დიდ შეჯიბრებაზე, სწორედ იქ უნდა მოეწყოს ფიდეს შემდეგი პრეზიდენტის არჩევნები და აი ეს თემაა ახლა ერთ-ერთი ისეთი ცხელი თემა საჭადრაკო სამყაროში.
თანაც დათო ის გარემოებაც უნდა აღინიშნოს, რომ მიცეს მას რეკომენდაცია, რომ გადადგეს მალე, ესე იგი თვითონ გადაწყვიტოს და მალე გადადგეს. აი ესეც უთხრეს ახ დაუფარავად.
ესე იგი შეიძლება ილუმჟინოვი კონგრესამდე გადადგეს?
შეიძლება კონგრესამდე გადადგეს. ასეთი რეკომენდაცია ყოველ შემთხვევაში პრესამ ასე დაწერა, რომ მიცეს რეკომენდაცია. მე დავამატებ ნონას გამარჯვებაზე, რომ მართლაც კარგი გამარჯვება იყო, ესეთი სიმბოლური სახელი აქვს, სახელოვანი მოჭადრაკის და ახლა პრაქტიკულად იგივე შემადგენლობით ემზადებიან ლიკანში, ქალთა ნაკრები ემზადება, რომ გაემგზავროს საბერძნეთში და ითამაშოს ევროპის გუნდურ პირველობაზე. ვაჟებმა დაამთავრეს უკვე ლიკანში მომზადება, აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ქალთა ნაკრები პრაქტიკულად ყოველთვის წარმატებით გამოდიოდა ევროპის გუნდურ პირველობაზე, ერთხელ მოგებულიც აქვს პირველობა, პრინციპში არ შორდებოდა საპრიზო სამეულს და ვნახოთ ახლა რა იქნება. ლიკანში მე დავუკავშირდი ჩვენი ნაკრების წვნელს, გამოცდილ წვნელს, შესანიშნავ პიროვნებას ელიზბა რუბილოვას და მან ამ მზადების შესახებ და ჩვენი ნაკრების პერსპექტივებზე გვიამბო.
17 ოქტომბრიდან ჩვენ ემზადებით ლიკანში, სანატორიუმ რიქსოში. ევროპის პირველობისთვის ევროპის გუნდური პირველობა იწყება საბერძნეთში, 28-ში დაიწყება ეს შეჯიბრება. აქ ვიქნებით ჩვენ 24 რიცხვამდე, შემდეგ 26-ში უკვე მივემგზავრებით საბერძნეთში. შეკრებაზე ახლა 5 ქალია: ლელა ჯავახიშვილი, ბელა კოტენაშვილი, ნინო ბაციაშვილი, სალომე მელია და მერი არაბიძე. რაც შეეხება ნანა ზაგნიძე, ამ დღეებში თამაშობს მონაკოში სრაბჭადრაკს და ის განთავისუფლებულია ამ შეკრებიდან და შემოგვიერთდება პირდაპირ საბერძნეთში. 24 რიცხვში შეფასება მოხდება ჩემი მხრიდან და საბოლოო ჯამში ვინჩევა ნაკრებში ისინი ითამაშებს საბერძნეთში. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ჩვენ ასეთი მნიშვნელოვანი შეჯიბრება გველის, ჩვენთვის პრიორიტეტი მაინც არის ოლიმპიადაზე კარგად გამოსვლა, რომელიც ჩატარდება მომავალ წელს ბათუმში, და სწორედ ორიენტირება და მზადება, ასე თქვა, ჩინაარსი აქცენტი მინდა გადავიტანო იმისათვის, რომ მომავალ წელს გუნდი კარგად გამოვიდეს ოლიმპიადაზე და ის შედეგი მოიპოვოს, რასაც ჩვენი საზოგადოება ელის საქართველოს ნაკრებისაგან.
ეს ელიზბა რუბილოვა გახლდათ საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრები გუნდის უფროსი მწვრთნელი. წარმატება უსურვოთ ჩვენ მოჭადრაკეებს, როგორც ქალებს, ისე ვაჟებს.
როდის იწყება შეჯიბრება?
ფოტოშორი 27-ში იწყება შეჯიბრება საბერძნეთში და 24-ში მიემგზავრებიან მე რამდენადაც ვიცი.
უსურვოთ წარმატება და კიდევ უსურვოთ, უფრო სწორად, მიულოცოთ დაბადების დღე ჩვენ კოლეგას, ბაატან აცვლიშვილს.
ო, ეგ არ უნდა გამოგჭირდეს ჩვენ.
65 წლის გახდა ბაატა და მართალი გითხრა დათო, ხა კი ვიცი ისე რამდენი წლის არის და მოულოდნელი არ ყოფილეს, მაგრამ ძნელად დასაჯერებელია მისი ახალგაზრდული შემართების შემხედვარე, ძნელად იჯერებ კაცი, რომ 65 წელი შეუსრულდა უკვე და მაგრამ მეორე მხრივ ისიც ვიფიქრე, რომ იმდენი რამე აქვს მოსწრებული ბაატას, იმდენი რამ აქვს გაკეთებული, რომ შეიძლება 130 წლის გეგონოს.
ადვილი შესაძლებელია. დათო, ეხლა იმდენი კარგი დაიწერა პატაზე ამ დღეებში პრესაში, რომ არ გამეორდეთ ჩვენ, მაგრამ ერთი რამე მაინც უნდა თქვა აუცილებლად. მისი ბოლო ნაშრომი, ხუთტომეული, ხუთი რგოლი საქართველოსთვის, ეს არის არამარტო სპორტის, არამედ საერთოდ საქართველოს კულტურის ისტორიისათვის ისეთი შენაძენი, აი ძალიან ძვირფასი შენაძენი, რომ
მნიშვნელოვანი მოვლენაა ნამდვილად თუ დავთ
ამაზე. მნიშვნელოვანი მოვლენაა. შენ შემთხვევით არ გითქვავს, სრულიად სამართლიანად თქვი და ზუსტად შენიშნე, რომ არავინ არ ელოდა, რომ 65 წლის იყო პაატა ნაცვლიშვილი, ასე უცებ გაიარა ამ წლებმა. და მე გარდა იმისა, რომ არის შესანიშნავი პუბლიცისტი, ჟურნალისტი, რა ვიცი, პედაგოგი, ჟურნალ ოლიმპიელის რედაქტორი, მე მახსენდება დათო, შენს გახსენდება, რასაკვირველია, მისი ესეთი ყურადღება 1990 წელს, როცა ჩვენ ვაპირებდით წასვლას იტალიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე, უზარმაზარი ჩვენი საუბარი ერთმანეთში დაბეშთა ნატურის თვალში, რომლის რედაქტორიც იყო, ეს იყო ჩემპიონატის დაწყების წინ, ჩვენი გამგზავრების წინ, და იქედან რომ ჩამოვედით კიდევ რამდენიმე ნომერში ჩვენი შტაბეშტილებები და რა ვიცი ყველაფერი. ესე იგი არაჩვეულებრივად ყურადღებიანი კაცია და ძალიან ნაყოფიერი მოღვაწეა ამ დარგში და საერთოდ ესეთი კარგი პიროვნება, კარგი ქართველია, შეიძლება თამამად თქვათ ასე, და ყველა დაგვეთანხმება ამაში.
ნამდვილად. რაკი შენ გაიხსენე ბაატასთან დაკავშირებული ძველი ამბები, ერთ ამბავს მეც გავიხსენებ. 80-იანი წლების დასაწყისი იყო გუდაური, მაშინ როგორც სამთო კურორტი ჯერ არც არსებობდა, იწყებოდა გუდაურის განვითარება, იდეის დონეზე იყო ეს ყველაფერი და ის პერიოდი იყო, როცა მართვე ძალიან პოპულარული სპორტული ჟურნალი იყო არჩილ გოგელიას რედაქტორობით, მაგრამ მაგ დროს უკვე ლელოში მუშაობდით ჩვენ და სწორედ აჩიკო იყო რედაქტორი ლელოში და გაგვაგზავნა გუდაურში რეპორტაჟის გასაკეთებლად. შენებლობები ჯერ დაწყებულიც არ იყო, თუ იწყებოდა და მოკლედ აიქ წავედით, ბაატა მე სანდრო კოტორაშვილი და ჯემალ კასრაძე ესეთი შემოადგენლობით ვიყავით, ფოტოკორესპონდენტებიც ყავდა და დაუვიწყარი დღეები გავატარეთ მართლა იქ თოვლში, ეს იანვარი იყო თუ არ ვცდებით, ფოსტის შენობაში გვეძინა ღამე, სასტუმრო არც იყო და ფოსტის შენობაში გვეძინა მაგიდებზე და მერე დავწერეთ ერთად წერილი, რომელსაც ხელი მოვაწერეთ არა პატანაშვილი და დავით კაკაბაძე, არამედ ჩვენი გვარებისგან შევქმენით ერთი გვარი პირველი მარცვლებისგან, ნა და კა, ესე იგი ნაცვლიშვილი კაკაბაძე და გამოვიდა ნაკაიძე გვარი და მერე შეურჩიეთ ამ ნაკაიძეს სახელი და გამოვიდა ნიკა ნაკაიძე. და ეს იყო სტატია, რომელსაც აი ესე მოვაწერეთ ხელი, ნიკა ნაკაიძის.
სამკითხველები დააბნია, მე მგონი თქვენ ახალმა სახელმა დავგვარო.
ალბათ.
მე მახსოვს, ეგ დაახლოებით მახსოვს, ეგ ნაკაიძე გვარი ლელოში მახსოვს, გულშევად გეთქვი.
აი ეს იყო ზუსტად.
ხო, მე მიულოცე რასაკვირველია შენი სახელითაც. როცა დაურეკე მას და ვთხოვე რომ გეგმების შესახებ თქვა, აი ამ რაღაც ორი სიტყვით მითხრა, როგორც ჩვევია მას ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე და ახლა მოусმინოთ პატანაცვლს.
ამასინათ შევადგინე 2018 წლის გეგმა სავარაუდო და აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი რამ ლევანდელეთიდანაც გადავა. კაისად ალბათ გაზაფხულზე მარტში აპრილში გავაკეთეს იქნება დიდი რეტროსპექტული გამოფენა ჩემი ციგნების პოლიგრაფიულ დიზაინის ნიმუშები, შეცნერ გაკეთებული მარკები, ჩემი ფოტოების საუთეთრის თუ ფერადის რაღაც ნიმუშებიც იქნება ალბათ კერძო კოლექციიდან და ეს ყველაფერი მინდა იყოს 65-65 ეგზემპლარის და მე მგონი ამას გავაკეთებ. სამომავლოდ მე უფრო სადამომცემლო გეგმე მაქვს, მინდა ყველაფრის იმის რეალიზაცია რამდენი წლის განმავლობაში დაგროვოთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ იქნება სულხანსაბას მოგზაურობის გამეორების სამსახველი დიდი ალბომი პარალელური ტექსტებით. ალბათ ეს იქნება აგრეთვე ჩემი ოლიმპიური არქივისა და ოლიმპიური ნაწერებისა და ოლიმპიური კოლექციების ერთგვარი ალბომი, კატალოგი, რომელიც განსხვავებული იქნება სრულიად იმ ხუთი ტომისგან, რომელიც ამ რამდენიმე წლის წინ გამოიცა ოლიმპიური კომიტეტისა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მხარდაჭერით, როგორც ემიგრაციის ინსტიტუტის დირექტორმა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდები განახორციელოთ, სამეცნიერო კონფერენციის ჩათვლით და სხვა და სხვა, რა გითხრათ.
ეს პატანაცვლიშვილი იყო ჩვენი კოლეგა, რომელსაც ამ დღეებში 65 წელი შეუსრულდა. კიდევ ერთხელ მიულოცოთ დათო პაატას და მრავალი წლის ნაყოფიერი და ბედნიერი ცხოვრება უსურვოთ. ბოლოს ფეხბურთს ვერ გავექცევით, რა თქმა უნდა, ჩემპიონთა ლიგის.
ფეხბურთი ვერ გავგექცევა.
ფეხბურთი ვერ გავგექცევა. ჩემპიონთა ლიგის და ევროპის ლიგის მატჩები გამართა ამ კვირაში და ნუ რა ვიცი, ხა დიდი მოულოდნელობები არ ყოფილა, მე მგონი. თქო ლივერპულის გამარჯობა 7-0 თავისთავად კი 7-0 შეიძლება არავინ ელოდა, მაგრამ მარიბორი მაინც როგორც ჩანს იმ დონის გუნდი არ არის, რომ ლივერპულს თუნდაც საკუთარ მინდორზე გაუწიოს წინააღმდეგობა. გერმანიის გუნდებმა ცოტა გამოასწორეს პირველ ტურში განცდილია ეს ძალიან დიდი მარცხი, ცოტა ასე ვთქვათ შეუმსუბუქეს გერმანიის გულშემატკივრებს ის განწყობა, ის მძიმე განწყობილება. ბაიერნმა მოიგო, ლაიფციგმა მოიგო, მაგრამ აი დორტმუნდმა, მაგალითად დორტმუნდის ბორუსიამ საკმაოდ სუსტ მეტოქეს და ნაპოელთან ვერ მოახერხა გამარჯვების მოპოვება და ევროპის ლიგაში კელნმაც და ჰერტამ, ბერლინის ჰერტამ წააგეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის წარმომადგენლებთან, ლუგანსკის ზარიასთან და ბორისოვის ბატესთან, ესე იგი უკრაინელებთან და ბელორუსებთან წააგეს გერმანიის ამ გუნდებმა. სხვა თამაშებზე რა სიტყვი დათო?
მე ვიტყვი მაინც ლიგაზე, ჩემპიონთა ლიგაზე. მე ვიტყვი რომ ძალიან ესეთი ღირსეული თამაში აჩვენა, უნდა ეთქვას ბაქოს ყარაბახმა. მადრიდის ატლეტიკო, კი, მადრიდის ატლეტიკოს და ფრეიტამ 0-0 ითამაშა. ეხლა იყო რაღაცა გადაცდომები საჯის აკეთიკით, მაგრამ მთლიანობაში რო შეხედებდი, ღირსეულად ითამაშა. აღარაფერს ვამბობ, რომ მოსკოვის სპარტაკმა სევილია გაანადგურა.
ხო, აი ეს იყო მართალია, ეს მართლა მოულოდნელობა იყო, კი.
ძალიან დიდი მოულოდნელობა ნახე ეს თამაში. ესე იგი არაფერი არ ჩანდა იქიდან, რომ იმ მატჩიდან მიმდინარეობისას, რომ მოიგებდა სპარტაკი ესე დიდი ანგარიშში, მაგრამ ფეხბურთია მაინც ამით არის კარგი და უცებ 5-1.
ხო, დათო, და სპარტაშორის აქვე ხა მახსენდება კიდე რომ ასტანამაც 4-0 მოიგო, ხო? ესე იგი საბჭოთა კავშირის ეხა რომ შევაჯამოთ, რაც თქვით, გამოვიდა რომ აგერ ლუგანსკმა მოიგო, ბორისოვმა მოიგო, ასტანამ მოიგო, სპარტაკმა მოიგო, აგერ ყარაბახმა
ატლეტიკო. ყარაბახმა არ წააგო.
არ წააგო, ხო? ესე იგი ეს ის რესპუბლიკებია ძირითადად, რომლებიც საერთოდ ვერც გვეჯიბრებოდნენ. ნუ მოსკოვის სპარტაკს არ თვლი ახლა აქ, მაგრამ როცა ასტანაზე და ლუგანსკის ზარიაზე და ამ გუნდებზეა საუბარი, ნუ ხა თბილისის დინამოსთან საერთოდ სახსენებელიც არ იყო ეს გუნდები, ხო? ყარაბახზე საერთოდ აღარ ვლაპარაკობ.
ხო, არ ეწყინება ხა ჩვენ აზერბაიჯანის აზერბაიჯანელ მეგობრებს და მეზობლებს ვარა. ყარაბაღი თვითონაც არ იცოდნენ თუ ყავდათ გუნდი. ისეთი პერიოდი იყო. არ შეიძლება არ თქვა და თუ ალბათ ნახე შენ ძალზე ემოციური მატჩი იყო ლონდონში ჩელსისა და რომაში 3-3. არაჩვეულად სანახავი იყო ახლა ჩემთვის სულ ერთი იყო ვინ მოიგებდა და სიამოვნება მივიღე 6 გოლი ცოტა იშვიათი გახდა ესეთ მაგარი გუნდების თამაში.
კი ძალიან კარგი თამაში სანახაობრივად მართლა ძალიან კარგი თამაში იყო.
ძალიან კარგი თამაში იყო. ასევე დაძაბული იყო 1-1 მადრიდში, როცა მადრიდის რეალი ტოტენჰემს ხვდებოდა და მე ვერ ვიტყოდი რომ აი თუნდაც ჩელსი და იგივე მადრიდის რეალი აი დღეს დღევანდელი თამაშიდან, აი დღევანდელი პოზიციიდან რაც მე ვნახე, დასაგვირველია მე სუბიექტური ვარ, მე არ მგონია რომ ესენი ამ გათამაშების ფავორიტები იყვნენ აშკარა. რაღაც პრობლემები აქვთ. მე ასე მგონი.
ფავორიტებზე თუ ვილაპარაკებთ, მე ისევ ძველ აზრზე ვარ და შენც მე მგონი მეთანხმები, რომ პარი სენ-ჟერმენი ჯერჯერობით ყველაზე უკეთ გამოიყურება.
რასაკვირველი.
კარგი დათო, მაშინ აი ამით დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის და ერთი კვირით დაამშვიდობოთ რადიო მსმენელს.
დიდი მადლობა, კი ბატონო, ნახვამდის.
თქვენ მოისმინეთ დავით კაკაბაძესა და დავით ქლიბაძის საავტორო გადაცემა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go to sleep you little baby.
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 Your mama's gone away and your dad's gone stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
You don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You scream and shout
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Now you go. It's hotels and whiskey and sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. If you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. If I close my eyes, რადიო თავისუფლება FM 107.4.
But now the honky tonkin's over.